habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo, qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha Abriilna waa 12 sannadka 2018. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo maanta si rasmiya ula wareegtay xeradii ay Imaaraadku ciidamada Soomaaliya ku tababari jireen iyo weliba ciidamadii halkaasi ay ku maamulayeen.
Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsiga maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay dhammaantood. saraakiishii Imaaraadka baan ugu wareejisay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid aan wax kaga weydiinay doorkii uu dowladihii u ka tirsanaa ay ku lahaayeen heshiiska shirkadda DP World.
annaga dowlad ahaante aan ka hadli karaa wax heshiisa ma dhex maray oo arrintaas kusaaba saxaabada tamajada ama isfahanba ha ahaatee wax isfahanba heshiisa annaga aan la galnay oo dhinacaas ugu jira. heshiisyadan waxaan u malaynayaa in la siiyay xeeladii 2017kii March markay annaga aan katabnay.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhisay guddida doorashooyinka baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Kuuriya Waqooyi ayaa sheegtay in ay hakinayso tijaabooyinka nuklearka, sidoo kalena ay xirayso goobaha ay ku tijaabiso hubkaasi. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriya Waqooyi ayaa sabtida maanta ah sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in dalku uuna weligii isticmaali doonin hubka nuklearka, sidoo kalena uuna hubkaasi ama teknolojiga la xiriira cid kale u gudbin doonin ilaa dalku uu dareemo khatar weyn oo kusoo foolle. militariga dalkaasi Kuuriya Waqooyi ayaa warbixinta lagu sheegay in uu joojin doono tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, arrintaasina ay hirgeli doonto sabtidii maanta. xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay inay culays ka saari doonto arrimaha dalka iyo wanaajinta dhaqaalaha. dalalka reer galbeedka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go'aankan ka soo baxay Kuuriya Waqooyi ee ay ku hakinayso tijaabada gantaaladeeda iyo hubka nuklearka.
dhowr madaxweyneho oo hore oo Mareykan ayaa ka mid noqon doona boqolaal qof oo ka qayb gelaya aaska marwadii hore ee madaxweynaha Mareykanka Barbara Bush oo maalintii 3-dii geeriyootay iyadoo da'deedu ahayd 92 jir. Barbara ayaa ahayd marwadii madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka George H.W. Bush iyo weliba iyadoo sidoo kale hooyo ahayd madaxweynihii hore dalka Mareykanka 43-aad George H.W. Bush. wararku waxaa intaasi ku darayaan islamarkaana sida ay sheegayaan wararka laga soo xiganayo wiilka ugu weyn caruurteeda. dadka la filayay inay aaska ka soo qayb galaan ayay ka mid yihiin Barack Obama iyo weliba Bill Clinton oo labadooda madaxweyneyaal ka soo noqday dalka Mareykanka, iyadoo aaskuna uu ka dhici doona kiniisada St. Marin Episcopal oo ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa sheegay in militariga Israa'iil ay dileen 4 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray wiil 15 sano jir ahaa. saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 150 kale oo Falastiiniyiin ahi ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay bannaanbax Jimcihii ka dhacay xuduudda Israa'iil iyo Gaza. warbaahinta qaar ayaa ku warantay in bannaanbixii shalay ay ka qayb galeen kumanaan ruux oo Falastiiniyiin ah, qaarkood ayaa dhagxaan iyo aalado hol ayaa u tuuray dhinaca xadka Israa'iil. in ka badan 30 ruux oo rayid ah oo Falastiiniyiin ah ayay dileen ciidanka Israa'iil tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka dhaca xuduudda Gaza iyo Israa'iil 4 toddobaad ka hor.
golaha wasiirada ee dalka India ayaa meel mariyay xukun dil ah oo lala beegsanayo kuwa kufsiga u geysta caruurta ay da'doodu ka yartahay 12 sano, kaasi oo salka ku haya falal halis ah oo ka dhan ah haweenka dhallinyarada iyo weliba kuwa da'doodu weyn tahay. kulankan degdega ayaa la shaaciyay maanta iyadoo uu daba socdo kulan kale oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi kadib markii ay dadka kicisay falal ay fulinayaan koox shufta iyo weliba dil loo geystay gabadh yar oo dhalinyaro ah oo da'deedu tahay 8 jir iyo weliba kiisas kale oo iyagana loo geystay haween kale oo dalkaasi ku sugan. Waxaana go'aankani ciqaab culus dhigayaa kuwa falkan kufsiga geysta iyadoo uu xoojinayo in xariga ugu hooseeya amaba ugu yare lagu xukumi karo qofka falkaas geystaana uu yahay inta u dhaxaysa 10 ilaa 20 sannadood halka qofka weliba kufsiga da'da dhalinyarada ay da'doodu 16 sano ka yartahayna xukunkaasi iyagana sidoo kale lala beegsan doono.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa Voice of America, Washington. Aan ku horeyno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dowladda Imaaraadka ku tababar jirtay qaar ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadka gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. Wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xerada General Gordon oo Imaaraadka Carabta ku tababari jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayuu ku sheegay in maanta iyo wixii ka dambeeya ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la wareegeen xerada General Gordon iyo ciidankeedaba.
Maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka General Gordon oo isu beddeli doona insha Allahu kuliyadda tababarka General Gordon. Dugsigan waxaa dhisay dalka aan walaalahanahay Imaaraadka Carabta oo ku taageerayay ciidanka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ismihiisa. Xeradan waa xero aad u ballaaran, waa xero ciidan, waa xero dugsi lagu tababaro oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi ama qayb dabrida ha noqoto ama qayb taatika ha noqoto ama qayb dhismaha jirka ha noqoto ama qayb deegaan ha noqoto. Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda tan iska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay.
General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sidoo kale ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan gaadiid iyo qalab ciidan oo yaalay xerada General Gordon kaasoo Imaaraadka Carabta ay kala wareegeen.
Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen. Gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid sheega samada cabdibilaha u taqaano iyo ambalaasiyo dhammaantood saraakiishii Imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay. Waxaynu ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo leh taliyo guuto, abaanduulo guuto, taliyo ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisjirnaayo dhammaystiran yihiin. Hadda ciidankaas halkan degan saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiisha Imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha. Saraakiisha Imaaraadka halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaa dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen, gaadiidka ay ciidanka siiyeen, tababarkii ay bixiyeen. Waana mid la isku leeyahay oo ciidanka ay tababareenna ayaguna nima saraakiil ah oo waxa weeyaan oo jaamacadda Carabta oo saaxiibadayada ah. Waa uga mahadcelinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas Imaaraadka.
Ugu dambeyntii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay oo ku aadanaa in la boobay agabkii ciidan ee yaalay xerada General Gordon, waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay xeradu ka kooban tahay.
Dhismuhu wuu tiro badan yahay, wuxuu leeyahay deegaanka ciidanka, xaafiisyadii maamulka, istooradii logistikada, kuwa hubka iyo rasaasta, hangaradii gaadiidka lagu xareynayay, isbitaalkii lagu daweynayay askarta, wuu dhammaystiran yahay, iyo qaybo kale oo nidaamka ciidanka gaar u ah oo in warbaahinta looga sheega aan loo baahnay oo tababaradooda iyo takhasusaadkooda khuseynahay. Marka xero dhammaystiran weeye, waa nidaamkii xereenka loo dhisi jirna waa aan u dhisan jirnay weeye. Marka dadku maalmahan oo dhan war baa la iska daba waday, warbagaandaa la waday, been baa la akhriyahayay, waxaasi waxba kama jiraan. Xeradan waa xero dowladeed, dowladda Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya baa gacanta ku haya, waxayna weligeed ahaan doontaa sidaan iyo si kasii wanaagsan.
La wareegistan taliska ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen maamulka xerada General Gordon ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay oo cirka isku shareerayay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta. Waxana arintani ay sidoo kale ku soo aadeysaa xilli maanta dawladda Qatar ay safiir cusub oo lagu magacaabo Xasan Xamda Asad u soo magacaawday Soomaaliya, kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsigana uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
marka la dhageystayaal galab aan ilaahdo fiid waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan magaalada Muqdisho ku yeesheen oo ku dhisay guddida doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka kooban 15 xubnood. Guddidan ayaa maamulaya doorashada oo la filayo inay dhawaan qabsanto si loo buuxiyo kursigii u bineeyay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari kadib khilaaf toddobaad ee ka dhex xognaa isaga iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlaya guddidan ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay tan iyo intii la xaliyey khilaafkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii hore ee iscasilay waxa ay isugu yimaadeen kulan guud oo looga arrinsanayay qabashada tartanka loogu jiro xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay bannaanaa. Kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaarayso 151. Ajendaha kulanka ayaa ahaa shaacinta guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ay tiradoodu ka kooban tahay 15 xubnood, waxaana guddigan muddada xilhayntooda iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee la doonayo inay qabtaan baarlamaanka ka hor akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad.
Mudanayaal, kadib markaan dhageystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka, waxaan halkaan hoose ku magacaabay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. Xubnuhu waxay kala noqonayaan, hadduu ilaahay yidhaahdo, 1 xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Baqare, xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali, xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir, xildhibaan Canab Xasan Cilmi, xildhibaan Deeqa Xasan Xuseen, xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed, xildhibaan Nuur Iidow Beyle, xildhibaan Suciid Maxamed Maxamuud Xayd, xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xildhibaan Xiis Xasan Aadan, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, xildhibaan Sahra Cabduqaadir Cabdiraxmaan, xildhibaan Saynab Maxamed Caamir. 15-kaas xubnood ayaa la soo magacaabay. Waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qabanqaabiyaan doorashada guddoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada guddoomiyaha la soo dooranayo.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa sidoo kale ka warbixiyey shuruudaha laga doonayo musharaxiinta danaynaysa qabashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka.
Xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu yeerayaa inay hadduu ilaahay yidhaahdo ay eegaan cutubka labaad ee xeerosaadka ee qodobkiisa 5aad oo qeexaya qaabka loo dooranayo guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. Faqrada 1aad waxay sheegaysaa si waafaqsan qodobka 65aad faqrada 1aad ee dastuurka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenada waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabeed ah ku dooranaya xubnaha golaha shacabka. Marka ay bannaanaato jagada guddoomiyaha, xilka waxaa sii wadaya ku-xigeenada, goluhuna shaqo kale ma qaban karo ilaa uu doorto guddoomiye, taasoo ku dhacaysa 15 cusho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay. Waxaa dhacday mararka qaarkood inay istiqaalo timaado kalfadhigo xiran. Marka xeerosaadku wuxuu sheegayaa haddii kalfadhigu xiran yahay, fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga xiga ayaa lagu dooranayaa. Marka hadda kalfadhigu waa inoo furan yahay. Musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka guddoomiyaha ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka. Musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedka CV. Musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu u tartamayo haddii ay tahay tan guddoomiyaha ama tan guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo iyo labaad ee xildhibaanka sawirqada ku soo codeynayo wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dushana ka jeexan gudihiisana ay muuqato waxa aad loo ilaalinayaa daahfurnaanta waxa weeye uu xeerosaadku si gaar ah oo u sii tilmaamaya qaabka oo loo doorto gudoonka iyo waliba madaxweynaha labadaas
todobaadkan gudihiisa ayaa la filayaa in musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka ay khudbado ka horjeediyaan golaha shacabka si ay suurtagal u noqoto in 28-ka bishan oo ah muddada ugu dambeysa ee uu ogol yahay xeerosaadka ay golaha shacabka Soomaaliya u yeeshaan gudoomiye cusub xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waagaag dhigaystayaal raalin laga hadaan xagga hore idinku sheegnay in gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka uu codkaasi amaba uu hadalka baarlamaanka jeedinayay warbixintaana saad ku maqleysteen baa mahatan baad maqleysteen waxaan noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada London inoogu soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa marti ku ah Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna u soo noqday laba jeer ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku soo dhowow barnaamijka VOA-da iyo xarunta London ugu horeyn waxaan rabaa inaan su'aalo ka weydiiyo arrimaha la xiriira heshiiska Berbera iyo khilaafaadka hadda carabta xoogiisa aad muujin Soomaaliya oo saameyn badan ku yeeshay laakiin ugu horeyn heshiiska Berbera walla socota imaraadku oo ka hadlay wuxuu farta ku fiiqay dawladdi hore ee Soomaaliya in heshiiska ay wax ka ogeyd arintaas maxaa kala socotaa
saa in maalo horto aan sameeyay salaalku adoo salaalay oo dadan salaalay maalo horto waxaan ka hadlay wareysi in dadkaasa waxaan rabaa in aan cadeeyo madal uu cadeeyo xukuumadii ay arisaalaha ahaa ee hadda loo dhisay lagu dambeeyay in anaga wax heshiis ah haba yaraatay oo ama ha ahaato tan militari ama ha ahaato tan ganacsi ee Berbera aan boosaas qabta anaga wax heshiis aan galnay haba yaraatay ma jiraan kulli ugu horreeyay dee uma hadli karo waxa u hadli kara dadkii markaas mas-uuliyadda hayay laakiin loo isla anaga aan joogin wax heshiis aan la galnay haba yaraatay dowladda Imaaraadka ah ma jiraan marka waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan xabka hadda wax loo maareynayo ee xanta in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaaxatay iyo qoladii waxaan soo saaray qoladii heshiiska gashay inta waa intee way cadiyeen qof wax qarin kara xawaadaatay ama in kadi kara ama jid intee wax galaan qoladii la gashay in dawladda Imaaraadka si official ay tabo wasabay day ay ka wada hadlaan dawladda Soomaaliya
wax heshiis ah oo hordhaca oo 2016 dhacay oo aad ka waraysay miya jira ama dhaxmaray Soomaaliland iyo Imaaraadka ama dawladdaadi ay wax ka ogeyd
anaya dawlad ahaan teenan ka hadli kara wax heshiis oo madaxmaray oo arintaas ku saabsan xawaadaatay ma jirin ama isfaham baa ahaatay wax isfaham ama heshiis anaga aan la galnay oo dhinacaas ma jirin heshiisyada waxaan u maleynayaa in la siixay 2017 March markay anaga aan ka tagnay waa laga yaabaa wada hadalkeeda tan oo ganacsi inay soo socotay ee 2017 laakiin haway yaraatay xukuumad ahaan anagana nolooma keenin wax gaar aan kala hadalno ma jirin isfaham isla galnay ma jirin ilawana ahad waana sheegay sida waxyaabaha dhan sharciyad loo mareynayo haddii qof ka mid ah uu xataa arintaas ay kala hadli lahaayeen waxay ahayd in golaha wasiirada la keeno laga wada hadlo arinta sharciyad loo adeesgareeyo barnaanka la geeyo marka wax arintaas ku saabsan xaba yaraatee shaqsiyan gaar ahaan xukuumad ahaan loo galay anigaan ogsoonahay xaba yaraatee
dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo wax ay heshiiskan kala socoto oo aad ogtahay miya jira
mu ogu horsaanay runtii dee qolay ayaga hadda waqtigii hadda yimaadeen ayaa badankooda la siixay heshiisidan iyagaana qolay u taala hadda in ay arintaas ka galaan maaragtay baarlamaanku waa tii uu ka hadlay oo runtii yidhi arintaas oo sharci darro dee qolay baarlamaanka hadduu yidhi madaxweynaha agtaala asaga hadda waxa laga rabaa ama inuu siixo ama roonku cisho maartii oo arintaas ka hadlo laakiin annaga xukuumad ahaan labadii sano aan joogay haba yaraatay heshiis aan galnay ama isfahan aan galnay oo arrimaas ku saabsan ma jirto
Cumar Cabdirashiid marka la eego rag adigu aad ka mid tahay oo siyaasiyiin ah waxaa marar badan lagu eedeeyaa inay horboodayaan oo ay taageerayaan dalal shisheeye sida Imaaraadka oo kale. Danaha iyo ujeedada aad leedihiin ay tahay in aad fashilisaan dowladda hadda jirta, arintaas ma qabtaa?
Niyo waxa yaab leh, oo runtii arrimahan yaab leh. Waxa horta waxaas sheegaya waa midiida yaa ka dambeeyay. Waxaan aragnay runtii dad dowlad ku jira oo yani midiidii u isticmaalaya dad kale oo siyaasiyiin oo banaanka jirta. Arrintaas horta waxay keeni doontaa arrin fool xun weeye, keeni doontana runtii in dhaqanka siyaasadeed ee dalkan 2012-kii ka hor waxaan dhaqankaa ma jirin. Midaada kaleetana midiida waxa loogu talagalay in xukuumadda markaas jirta ay sideedaba checkers oo ay waxa ka khaldama waxa kale, laakiin weli hadda ka hor uma dhicin in dad xukuumad ku jira ay u isticmaalaan midiida siyaasiyiin dowladda joogta ama lagu mashquulo siyaasi dowladda jooga. Of course waad ka hadlayna anaga siyaasiyiin aan nahay, dalkan doorashaan keenay, kumid gaaran ka saarnay, meel baan soo istaajinay ee doorasho ka dhacday dalka 96-kii kadib. In laga sigeena markasta wixii khatar u ah ama dhib keenaya waan ka hadlaynaa, laakiin haddaad ka hadashid ra'yigaada dhiibatid, dee dhaqankii aan haddaad aan sheegayo maalin hore ahaa maye qofkii iyo fikir doona hala gaalaysiiyo yacni Al-Shabaabka yacni fikirkooda iyo kaleeto gaal inta laga dhigo yacni hala taqooro meesha lama taallo. Sidoo waa xarag la wadahayo waa siyaasadan.
Marka waxyaabaha inta badan laga sheegay waxaad u aragtaa inay dacaayada
aniga iyo dad kale wax laga sheegay waa dad iska dacaayada, dad ayaa khadad iyo juhdi ku bixinaya in ciyaal yaryar oo dhalinyaro ah runtii aan isleeyahay haddaan waxaan la gelin fadugta fiican lahayn ama websaydyo aan hadda jirin oo jira oo runtii yacni hadda noqday websaydyo wixii qofkii uun maaragtay wax siiya wixii waan u qorayaa runtii dalku waa ka wanaagsan lahaa inta aan waxaan qabaa mas-uuliyad journalism in wadankan dib loogu noqdo oo runtii arrintaas adiga iyo wariyeyaasha iyo runtii sharciyad laga soo saaro dalkan qofkii waxaasoo kaleta been iyo yacni sheeko fasakh ah fasahaada faafinaya in runtii wax laga qabto.
Waya, waxaan la soconaa in khilaafaadka ka taagan dalalka khaliijka uu muddo soo socday Soomaaliya inay dhexdhexaad ka tahay arintaas ayay marar badan ka dhawaajisay, laakiin waxaa muuqanaysa muddooyinkan dambe in gaar ahaan Imaaraadka iyo Soomaaliya ay sii kala fogaanayeen. Arrimahaas ma isleedahay Soomaaliya ku saxan, ma Imaaraadka ku saxan, mise waxaa loo baahnaa siyaasad kale oo arintan wax lagaga qabanayo?
Horta runtii sideedaba dal hadafka siyaasadeed ee ku wajahan xilalkiisa dowladda waxaa rabaa markas inuu ka fakaro waxa dadkiisa iyo dalka dan u ah. Anigu hadda hadafka ay sadgareeyeen nimanka hadda jooga qor uma hayo, laakiin waxay la tahay ummad Soomaaliyeed oo badan ayaa khaliijka ku dhaqan, Sacuudiga ku dhaqan, yacni dalkaas iyo Soomaali iyo xilil soo jirtaan ayaa jirta. In horta sida xubahanta waxa lagu salaynayaa inay noqotaa hadaf ummaddaas Soomaaliyeed iyo dalkaas dan u ah. Arrintan waxay la tahay hadda socotaa, waa isleeyahay si ka wanaagsan waa loo adres garan karaa arrintan. Laakiin kulli waxa weeye dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah diblomaasiyadda hadda maanta jirta. Meeshii dacayaga ay tagaan ayaa dadkaas iyo dalkaasi runtii ama ku muncaashayaan ama dhib kusoo gaaraya. Marka waxaa rajeynayaa insha allah in si mas-uuliyadda wixii la qabanayo loo qabto.
Heshiiska barbara haddaan usoo noqdo, dad badan oo Soomaali ah waxay aada uga walwalsan yihiin in Ethiopia ay heshiiska qayb ka tahay. Dareenkaaga waa sidee marka laga hadlayo heshiiskaas u dhexeeya Ethiopia iyo Somaliland iyo Imaaraadka?
Horta arrinta waa arrintaa runtii inaan ka dhawaajiso ku faraxsan. Horta meesha waxaa loo baahan yahay labo aan u kala saarno. Arrinta military hadda yacni dhinaca militariga ah ee baseka ah, arrintaas waa arrin u baahan sideed in looga doodo. Annaga Soomaali hadda ma joognaa platform aan base military, waa arrin u baahan hadalkeeda iyo wada hadalkeeda. Yacni sharciyan iyo siyaasiyan implicationskoodan aan fiirin. Arrinta ganacsi muxuu ahaa? Horta arrinta ganacsina waxaa is leeyahay intii dekadan iyo yaala siisaan lagu weyrin dalkan dal hadda sharciyadiisa federal system loo sameeyey waay. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ahmiyadda la rabo in la saaro dalkan waa loo arin. Mid waxa weye wada hadalka Soomaaliland in runtii waxa weye aada looga shaqeeyo siyaasiyan. Annaga dalkan waxaan u baahannahay Soomaali in meel isafgarada la gaaro marka ahmiyad kuwad in la siiyo wada hadal khaas iyo ayadoo aan xasaasiyad badan la sidii Soomaaliya isugu soo celinna labo waa arrinta dastuurka ku jirta ee xataa taawan arrinta khayraadka ay ah sida dalku uu ugu heshiinayo awood qaybsiga mas-uuliyadaha khayraadka iyo siyaasadda amni intaas ilaa ay hadda meel lama saarin waa qodobada laalan ee dastuurka iyo arrinta caasimada ku jirta waa qodobada laalan ee hadda la rabo Soomaali inay inta iska timaada ka heshiiso hadda haddaan kusoo qaato tusaale yar dekadaha arrimahooda qusin doonta arrinta resource sharingka ee dastuurka ku jirta waa arrin federaala waxa loo baahan yahay resource sharing marka la dhaho saddex arrimood ayay taabanaysaa waxay taabanaysaa kow lahaanshaha ownership waxa haddii kheyraad la dhaho yaa iska leh ma federaalka iska leh ma stateka iska leh ma districtka iyo levelka iska leh yaa lahaanaya in lagu heshii wey tan labaad waa in lagu heshiiya kheyraadka whatever revenue kasoo baxa ama lacagta ay kasoo baxda waxyaas ama dekadahaata ama kheyraadka dhaxaata see loo u sheelgareynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka midda saddexaad oo ugu weyn waxa weye management ama haata contracts ama haata heshiisyada see loo manage gareynaya ilaa ay hadda dastuurka waxaan odhan nagu meeshin marka anigu waxaan qabaa dowladda waxaa hadda la haboon waxyaabaha ugu weyn ee laalan ee dalkan haddaanan hal xeer oo nawada xira aan la sameyn dhib un ka imaanaya ama dekadaha ka tabaada ama meel kale ha ka tabaada ama shirkad waxbaaraysa ka tabaada arrimahaas weeye inay xoogga saaraan stateska laisku waco siyaasiyiinta laisku waco laga heshiiyo
waxaa la socotaa dhowaan inuu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari khilaafaad badan iyo isjijiid badan ayaana baarlamaanka hareeyey intaanu iscasilin ka hor iscasilaadiisiisa waa aragtaa
horta runtii dhinac maslaxa ka ahayd dhinacna ayaan daray ka ahayd horta waxa ayaan daray ahayd baarlamaanka saxaddan isu jooga hal sano iyo xoogaa yar in uu khilaaf ilaa ay heedkaana xareereeyo iyo baarlamaan lagu sugayo waliba dalka inuu ka saara hadda dastuurkan qodobada dhiban ee muhiimka ee siyaasadeed in meel la saaro iyo sharciyo badan oo dowladnimada muhiim u ah in hadda khilaafka uu soo galo oo laisqabsado waxay leedahay khatarteeda in sidan waraysiga hore ku bixiyeyba hal siyaasadeed loo helo ee aan loo helin haddii kala qaybsanaanta kala qaybsanaan barlaanka intuu tago qol cidihii lahayd qolada kale tu arraan lahayn waa adkaan horta waxay keeni lahayd barlaanka burbur ku yimaada marka runtii waxaan rabaa horta bogaadin inaan halkaa ka bogaadiyo odaynimada soomaalinimada iyo inta uu muujiyey guddoomiyihii hore ee guddoomiye jawaare iyo tanasulka u tanasulay masaxada guud ee soomaaliyeed waana haboon tahay anoo reer-wasaare ah 2010 sidaas markay xaaladii akadantay waan tanasulay waatan iscasilay horta waa loo baahan yahay haddii qofku uu arko in xaaladii dalka ay jig ku jirto inuu tanasul sameeyo oo jawaare uu ku bogaadinaya laakiin hadda khatarta allah waxay tahay haddii khilaafkaas mar laba uu barlamaanka kusoo noqdo baarlamaanka golaha shacabka runtii wuxuu galaya arrin meel khatar ah waxaa adkaanaysa sharciyada dastuurka waxyaabahan hadda laalan oo dhan in ay sii socdaan isqabsigaas dalka dan uma aha dalkaas sideeda waa xasilooni siyaasadeed in lagu wado oo runta xukuumadda iyo baarlamaanka wada shaqeyn ay ka dhexeyso dalkana saas looga samato bixiyo annaga meesha aan soo gaarsiinay ee ahayd doorasho kunta qofooda in laga qaado hal qof hal cod sida hadda oo lagu heshiiyo markii horeto in la gaarsiiyo
hadda waxaa jira musharaxiin u tartamaya xilka guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iscasilayna waxyaabaha uu ka hadlaya waxaa kamid ah ahmiyadda ay leedahay in la kala saaro ama aanay isku dhex milmin fulinta iyo sharci dejinta yaa ku haboon xilkanay kula tahay guddoomiye noocee ah ayuu u baahan yahay baarlamaanka xilligan
runtii horta dadka hadda israxay kulligood waa dad yani asleeya khabrad wale iyo waxba wadi karaan laakiin waa muhiima sideeda waxaa muhiim qofka imaanaya in uu markas ku daalaa madax banaanida golaha shacabka oo uu noqdo baarlamaan u ku xisaasa la xisaatami kara xukuumadda la xisaatami kara hay-adaha dowladeed ee runtii loo idmaday inay gaarsiiyaan dalkan hadafkii lagu baxnaa marka guddoomiyaha imaanaya waa inuu leeyahay isquwad baarlamaanka dhexdiisa ah waana isku wadi karaa xildhibaanada waa inuu heshiisiiyaa labadii galab ee hadda ku kala baxay arrinta jawaare waana runtii dadka isku keenaa waa inuu yeeshaa aqlabiyad uu ku wadi karo baarlamaanka baarlamaankana uu ku xaqiijin karo madax banaanidiisa ah baarlamaanka sida loogu talagalay in howshiisa uu ku dhanay marka dadkan imaanaya oo qolow aan dad badan oo aan qarnaa oo dad runtii kulli wad macna leh laakiin waxaan rajaynayaa hadii la golaha shacabka inay u fiir galaan hadii aysan ku dadaalin marxabnaanada baarlamaan waxa dhacayso in baarlamaanka runtii uu markaas uusan macno badan sameyn hadduu sameynna qolay loo imaado in laga gaabiyo.
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo Cumar Cabdirashiid, adiga aad u mahadsan, Puntland doorashada looga diyaar garoobayaa, dad badan waxay kugu tuhmayaan inaad doonayso in laftirkaaga aad maaragtay si soo taagto xilkaas, marka ma jirta arrintaas oo doorashada Puntland ma u diyaar garowday?
Uma diyaar garoobay. Horta Puntland waa muhiim, state-ka Puntland waa muhiim, waxa muhiim u yahay federal system-kan isaga u ahaa yani sadiq in asaga ruuxiisa uu meesha uu hadda taagan yahay ka sii socdo oo adigu nidaamka hadda uu doorasho xataa lagaasiiyo ayada ruuxeeda hal qof hal cod waa muhiim. Laakiin hadda anaga uma soo jeesan waxse muhiim ah Puntland doorashadeeda iyo stateska doorashadooda waxay qeyb ka yihiin in systemka federaalka ee dalkan la qaatay inuu hirgalo. khatarta iyo muuqata waxa weeye xagal daacida la hadal daacinaya states iyo in nidaamkooda uu saxmo inay khatar ku keento hadalka iyo sii socodka geedisii socodka arrimaha federaalka. marka muhiim waaye shaksiyaan uu soo jeesan laakiin waa muhiim annagoo dhan dadka siyaasadda inaan kaabno yani in ay ka hirgalaan doorashooyin fiican ee meeshaasna runtii ku yimaada suul fiican.
aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare, horeyna u ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdoole dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaafar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. waana waxaanu idinku haynaa wareysi kooban oo aanu la yeelanay majaajilistaha Mareykanka aadka looga yaqaano waa Matan.
Mareykan waxaa imid 1982 walaalnay horta waxa waaye waqtiga Mareykan waa isku ordaya markaa timaadid 12 sano Soomaaliya adoo joogay la dhiganta marka umuu malaayaba inaan waqti badan joogay ba.
waxaa kaloo aanu caawa idin haynaa qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay fanaanka Shariif Cabdalla. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan bilayska dalka Jarmalka oo helay nin muddo 18 sano ah aan qubaysan oo intaa ku noolaa guri burbursan oo waa hore laga guuray oo ku yaala dalkaasi. waa mar kale iyo caweyska Washington. aanu ku bilowna ee waxaanu wareysi la yeelanay Cabdirisaaq Cabdullaahi Cali oo Matan loo yaqaano. Matan waa majaajiliste dadka aad uga qosliya Soomaalida ku dhaqan gudaha Mareykanka iyo weliba dibaddiisana ay sheekooyinkiisa qosolka lehi aad ugu yaqaanaan. Matan, marka hore ku soo dhowow idaacadda V O A iyo barnaamijka caweyska Washington. ugu horreyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goormaad timid Mareykanka?
Mareykan waxaa imid 1982 walaalnay horta waxa waaye waqtiga Mareykan waa isku ordaya markaa timaadid 12 sano labastana Soomaali aad u joogay la dhiganta marka uma malaayaba inaan waqti badan joogeyba
markaad Mareykanka iimaaneysay maxaa ku qorsheysnaa meeqasan inaad Mareykanka joogto
Jaafar Mareykan waxa uu qorsheysnaa horta jaamacad Soomaaliya ka dhigan jiray marka waddanka dhaqaalaha ka xumaaday Saudi Arabia aan tagay waxaan ka soo shaqeystay inaan jaamacadda dhameysto laba sano ilaa afar sano inaan joogo baan Mareykan rid oo Soomaali ku noqdo
waa gartay afartii sano afartan bay hadda kula maraysaa
saasay maraysaa Mareykanka waa taraf hadda mar soo gashid soo gabay waa adag
haddana waxaan filayaa inaysan qorshaha kuugu jirin inaad dib u laabato
wallaahi horta waddanka hooyo waddanka fiican ma jiro iyo meeshaad ku soo cadowtay ama dadka ka timid laakiin hadda cumri aan ku jirnaa laakiin umalayn maayo inaad fasax ku tago waa dhici kartaa laakiin
inaad degto aad ku noolaato way adag tahay
waa adag tahay wallaahi barka waxaa sababto caruur ba halkan igu dhalatay caruur awu ahayd ilaa lix baa joogta marka
maashaallah waa gartay matan goormaad bilowday in aad dadka ka qosliso goormaad sa is ogaatay adiga in aad dadka ka qoslisiin karto oo aad qof comedian ama majaajilista aha tahay
waligay comedy-ga waa jeclaa markaan yaraa xataa
haye
Soomaaliya aan joogay intaan ardayga ahaa intaan dhalinyarada ahaa dadka yaqaanana way yaqaaniin macnaha dadka soo kornay qasayr hadaan ku taabto xalane 77 baan galnay marka nin ummadda dhan taqaano assemblyshii hada wuxuu ka ahaa Cornell oo xalana haystay waagaas annagoo fadhina dhalinyarada dhan waa true story waa sheeko runa
waa gartay
waxaan sameynayaa ma ahan aniga
waa gartay
marka annagoo fadhina meeshii liido maxay ahayd xeebta agteeda oo nala khudbeenayo ilaa iyo waxaan ahayn 200 arday
waa gartay
wuxuu yiri ninkii meeshaan waxaan ka rabnaa inaan yalahayn askartu waa taqaan soo hadasho nin walba markaad dirida soo gasho xaniyahaaga albaab ka suro markaad jamcada baxayso hore u qaado aniga waa bisuuloobay waxaan yiri hadda iloonana xaniyahaan waa ciyay maalintii dhan baa la yariyay xeebta si la igu waday oo askar intaa laygu darayba habeenkiina la yaray meel kabeli qol yaro kabeli uu ku xareysan yahay
fiidmeerta
waxa ka xun male
waa gartay
haddaa isaagtid baalasha kula dhacaysa dharbaaxi kaa daalaysa haddaa fariistid way kugu qaadanaysaa marka comedy-gan dhib baan usoo maray runtii
meeshaasaad ka soo bilowday
meeshaasaan ka bilaabay dhalinyarada xaafadda waa yaqaaneen markii kale Mareykana imidna haddee taalantigaygan arkay
dadka soomaalida laakiin siday ula qabsadeen dadka soomaalida aada uma garanayaan waxaan la yidhaahdo stand up comedy-ga oo waxay yaqaanaan oo keliya in ruwaayad la jilo oo wixii jilin laga dhigo horey umaanay aqoon Soomaalida inta qof uu masraxa soo istaago oo makrafoonka qabsado oo isagoo sheekeynayo qof caadi ah oo dadka ka qoslisiyo
hadda runtaa waa dhibaato waa taas waxa weeye waddankan joogno waa aragtay dad badan ay stand up comedy sameeyaan waddankan joognana waa inaan la qabsannaa technology-ga waa inaan la soconnaa waqtiga waa inaan la soconnaa waagii ruwaayada la sameyn jiray bool baraha la sameyn jiray Montebosco lama joogo
haddii
waa isbedesh
sheekooyinka aadka aan aniga ugu qoslo waxaa ka mid ah dadkana dhageysanayana inay nala maqlaan aan rabo sheekada ninkii maqaayadda shaaha ahayd furtay yiri qofkan shaaha cabaynin ma fariisanayo ama markii fadhiga lagu badiyay meeshii shaahna aan laga iibsanaynin
haa waa sheekaruna waana saaxiibnahay oo tu kalosnahay sheekooyinka aniga sheegana ama wax aniga personal igu dhacay ama waxaan goobjoogaha ama nin aan islayahay 100% ninkan waa nin run kuu sheegay baan sheegaa waa true story badankoodu
inta
marka ninkan wuxuu talyaanigu joogi jiray
haye
maqaayad buu ka furtay maqaayada markuu furtay waa arag Soomaaliyeed maqaayada furtay waa imaanayaan dumnad bay ku cayaarayaan turub bay ku dheelayaan kuraasina waa yarta
waa gartay
maanta nasi waxna kama gadanaya ninkii wuxuu yiri dhegeysta ninkii shaaha ku caba waa siisanka talyaaniga looga dhaqmo dhulka ku yar wuxuu yiri ninkii shaaha mataqaanaa fadhiga ku cabo waa ku shilin ninkii istaag ku cabana waa 500 shilin nimanka waa gorgortamaan waxay dhahaan hadda halu ku istaagno haddaa halu ku istaagtiin wuxuu yiri 200 waa
meeshaas ninkii kuraasta ugu badbaaday maxaa kaloo ka mid ah dadweynaha la wadaagaysaa ku dhegeysanaya maanta oo v o a kaala socda
nin iyo islaan waxaa isqaray marka ninku waa nin lacag leh waa true story tan ninku waa nin lacag leh marka mataqaan nin iska wadaada waaye islaanta marka waa xoogaa adag odayga marka islaanta waa dhibta markasta marka uu tukado uu ducaystaa ilaahayow arurno walaad haa islaanti meel ugu tagay laa mid ka fiican oo khair qabtay si buu raada
waagart ayadoo maqleysa
ma maqleysa meel gooni murku tagay maalintan bay soo agistay ilaahayow murku yiri markaas yiri ilaahayow arintu saan isku ogeyn hanu ahaad oo baqan ninkii moogtay daad abki samar weeyd la islaanti baa tagayne
waagart
marka ilaahayow shaqada sidaa hanu ahaad kulaha
kuwa Mareykanka yimid luqadii Ingiriiskana aanan garanaynin ama gabdhaha ahaadeen ama wiilalaha ahaadeen dhibaatooyinka ay kala kulmeen wax sheekooyin ma ka haysaa dhinaca dhibaatada luqadda
ninkii mid taksiila wuu shaqeeyaa wiig ma yimaada guriga meel project house buu degan yahay ninkan lacagtu banka wuxuu ku tirsadaa ummadeennana waxa weeye Soomaaliya lacagta banaankaas kaga tirsan jirin anoo gacanta ku wadana socon jirna Mareykan waa taqaanaa $10 bay kugu dilayaa
aad iyo aad
taksiilihi wuxuu sameeyay lacagta baarka ku tirsada niman madow arkay waana project house noo degan meel guriga dawladda
waa gartay
waa la arkay saaxiibka albaabka loogu gabaday ingiriis fiican ma yaqaano
waa gartay
lacagta kan baa sabab baa lagu qabtay wuu sawal waalay sabab dabadeeda lagu dhufto madaxa looga dhufto
waa gartay
madaxa dilay lacagta waa laga qaatay 911 buu waa markuu waxay wuxuu ku leeyahay somebody robbed me buu raadin inuu yiraahdo
aye
somebody raped me buu yiraahdo three guys black guys
raybi marka way kufsadeen
way kufsadeen
waa gartay
robmi way dhacay buurii remote are you serious I'm serious buleya
waa gartay
marka ninkaan waxa lahi are you bleeding yes lamadii baa dhacan moqta
dig maga socdaa
dig maga socdaa dig lamadii baa dhaqran ayu dig si kale u qaateen
waa gartay
booliska kale u qaateen waxa la soo diray unit dhanoobo naaga boorsooyin wato golofyo wato
waa
ka qaadaan
waa gartay
mise ninka waa taagan yahay boo war maxaa dhacay lacagti baa laga qaaday war hadda lagu mareeb gareeyay waa lagu roob gareeyay
marka Soomaali intii aad joogtay oo aad iskuulka dhiganeysay ama wax aad la kulantay ama sheekooyin kale oo dhab ah oo dhacay oo aad goob joog u ahayd ama adiga kugu dhacay ama saaxiibada ku dhacay oo sidoo noo kale aad nala wadaagi karto ma jiraan
waxaa jira nin maalintii wadin nin baa soo waayay oo saaxiib nahay yaraanteeni waxaan ka nimi sugunta liido sugunta liido waa meeshii mataqaanaa curuba laga dhisay
aad iyo aad
anagu yaryar markaa soo baxay kafeen sanan Soomaali timaadid jardiina ku ula jirta jardiinada oo meeshii barqash ka soo horjeesay barqash ka soo horjeeday jardiinadaas waa lixdan iyo xoogaagii
waa gartay
mid marka dad baa fariista odayaala talyaaniya iyo dad mataqaanaa dawladda u shaqeeya hadii meel waxa iska ahayd galabtii la iska fariisto gabar Soomaaliya marka cunug yar talyaaniya ku ciyaarsiinaysay gabadha shaqaale marka baroon yar barooniyaasha abuu cilibadka lii jiray buu cunugu haystaa xaafadana anigu abaran deganaa barooni ma jiro kiiba waxaan ku yiri ninka baroonigan cunugaa markuu ka dhacayo kowdhe aniguna waxaa dadka ugu gaabiya xaafada orod ma lahayn
waa gartay
ninkaasna xaafada ninka ugu dheerayuu ahaa kani soo ay hadda xamar joogan ku sheekadan ku sheegaya markaas waxaan baroonigan cunuga waa kasoo saraya markuu ka dhaco baroonigii qaad la carar xaafada anaga adiga atoora ka noqonayna baroon haysanay
waa gartay xaafada oo dhan waa beri oo dhan
waa beri oo dhan baroon maba jirabo baroonigii dhag yarka kasoo dhacay nin u dhiibaa iska dhigay dhinaca soo saaray wuu qabsaday wuu la carar jidkii ceel gaab aadi jiru isku dhiga ninkan oo afaridooska ma gabadhii cunugii dad intay u dhiibatay maryaha hayso xeedatay ay iska daba dhigtay ninkii waxaa aniga jidka soo haysaa mogta afaridoodka ninkii dhagaha laga haayo laba nin wado gabadhii lala socota way iga hor yimid way qabatay
waa gartay gabadhiiga soo qabatay
marka shaqadeeda ku xiran
ninkii idinkugu dheereeyay gabadha soo qabatay
wallahi ninka nagu dheereeyay gabadha soo qabatay gabadhii gabadhaas markaan fiirsho gabadha dhexay horta ka timid rag bay
waa gartay
ninkii maalintii wuxuu xamar iga soo baxay wuxuu yiri niyo dowladda rabaa waxa inaan ka noqdo nio mataan caan baa tahay xoogaha comedy mataqaanaa advertisement ii samee
waa gartay
war niyo ninkii bunaniga xaday oo lasoo qabtay gabadha soo qabtay sama jirnaa dee wadda lagugu dhiibaya marka wuxuu ku leeyahay nio waxba ay samayna amaana si
marka wuxuu isiri tiyuu sheegi doonaa
tiyuu sheegi doonaa buu leeyahay war niyo adiga waxaa yidhi baroonigaa lagugu soo qabtay rekoorkaaga soo ma ogid
marka waa sheekadaad ku keentay in dadka la baaro oo layska hubiyo madaxda laga dhigaayo
إن شاء الله أدي هذا ما سنتين برتون تجسسين
أد بدو ما سنتهاي كاسي وحوها عبد الرساق عبد الله علي أو متان لو يقانو أضد كامريكان ككرد قن يولي بالصومالي ده أنت تبدن أي كوي قانان مجاج الذي سيولي بالشيكوين كه أضد كهذا قصليو
وعيا ولا مسك
kana waxaanu u weecanaynaa dhinaca fanaanka Shariif Abdullah oo aanu idin soo gudbinayno qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay Shariif Abdullah hadii aanu qaybta labaad u gudubno waxa jirta oo heesahaaga kamida hees la yiraahdo daruurto samadu daaday bal heestaasi dhageystayaasha wax ka maqashii
waxaan dahabka garariyo degenanta socodka dibeeyo Ohai didin, ohai didin wadna hasu davanti dang 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 Kai kayabo Kai kayabo dawadi naftaiza Dorso mai auga Dorso mai auga dorku ilayabi Dang 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 dang
hees kale waxa jirta ee aniga laftirkayga aad u jeclahay oo la yiraahdo galeer
heesa sanna horta waxay ku ka bilaabataa taxsiin la yiraahdo maxaa la yiraahdaa garame lagekida wanidi buraya galano ahe o marumbo galaya
Soomaaliyadna ay aad u xiseeyaan oo ay aad u jecel yihiin oo ilaa iyo xilligan heesaha aan duugoobin oo aadka looga daba dhacay bay ka mid tahay. Inkastoo sidaan horeyba u sheegay aanay dadku isku garanaynin codkaaga iyo muuqaalkaaga, haddana halkaasi markii la yiraahdo Shariif Cabdalla baa heestaas ku luuqeeya oo hadda codkiisii noogu qaadaya, wax weyn bay u tahay dadka fanka jecel oo heesahagana aadka u dhegaysta. Shariif Cabdalla, Soomaaliga oo keliya kuma heystid, luuqado kale baad ku heystaa oo talyaaniga uu ka mid yahay?
Talyaanigaas weli baan Soomaali ku sii fasirayo.
Waa gartay haye, bal heestaasi talyaaniga ah ee aad af Soomaaliga ku fasirayso maxay tahay? Maxaad naga maqashiin kartaa?
Abrosimo sitima io vado in Somalia vivero con l'amici mio mio e non ritorna più. Isbuuca dambe anigu waxaan tegayaa Soomaaliya, waxaan la noolaani saaxiibaday, enon ritorni piu mana soo laabanayo, waddankaygii baan joogaa. Soomaaliya e terra vergino, Soomaaliya waa dhul bakreda, Soomaaliya e terra nuova, Soomaaliya waa dhul cusub, Soomaaliya e terra fruto, Soomaaliya waa dhul nimca iyo maxaa la yiraahdaa fawaakih. Soomaaliya Veramento Chalano Juba Fayuma Juba e Shabelle, sida runtaa Soomaaliya waxay leedahay laba wabi, Juba iyo Shabelle. Parte del fiume Shabelle, danka wabiga Shabelle, waxaad ka helaysaa baan leeyahay trove il miglior banane, il sacrificio industria della snai piazza profumeria, waxaad ka helaysaa baan leeyahay il miglior bombelmo ispramuto tipo che non si trova nel mondo, waxaad ka helaysaa bombelmada nooca ugu wanaagsan oo ispramuto la yiraahdo Soomaalida aad u taqaano, waddankeenana aad ugu qurux badan. Waxaan soo maray Romania, waxaan tegay Kenya, India baan tegay, noocaas aan weli ay ii dhiman tahay. Mareykanka aan joogaba waxaad yacni bombeelmadii jawhar sida runta ah Soomaaliya waxaa ka baxa nimca Ilaahay ku manaystay.
Aad baad u mahadsan tahay Shariif Cabdalla. Waxaan filayaa in dad fara badan oo codkaaga dhagahooda uu gaaray hadda in ay dib u laabteen oo ay afartameeye iyo kontameeye sano ka hor maskaxdooda dib u celiyeen oo xilliga ay joogaan. Waa hagaag. Markana aanu aadno dhinaca iyo dalka Jarmalka, wargeys ka soo baxa waddankaasi ayaa waxa uu soo daabacay warbixin la yaab ku noqotay dadka ku dhaqan dalkaasi Jarmalka iyo guud ahaanba dunida. Wargeysku waxa uu sheegay in booliiska dalka Jarmalku ay soo heleen nin aanan qubaysan muddo 18 sano ah oo ku noolaa guri burbursan oo ku yaala magaalo ka tirsan dalka Jarmalka. نيكاس نورو وحال الليه هاي مانو عضيان سيدير يتبان صندوط اديها مانو جران شنلور كيدا بدا قبيس نما بجرو ان عضيان كما هاستجرين اديها نستجرين
ونيكاس حقوكو دولا
نيكاس نظافة دولا وحا قدن بيسي جانواري لبدا كون ايه كودي
وارين ليابلة
بوليس كانوا وحيسوا قبتين جانواري لبدا كون ايه سيدير يتبان
waashay kale yaab la jacfaro marka boolisku maxay u doonayaan maxay ka rabaan ninka
nuro ninkan wuxuu ku noolaa guri laga guuray oo burbursan
waagart
nin kamid dadka nadaafada ka shaqeeya oo howlo nadaafadeed u tagay agagaarka gurigaas ayaa wuxuu dareemay ur aan wanaagsanayn oo aad uga imanaysa gurigan
haye
wuxuu isku dayay in uu daba galo marku galay gurigiina wuxuu arkay qof bini aadana laakiin marka muqaalka hore la arkay aanan bini aadan u akeen
haye
oo gurigi ku dhaxjira
waa garto
waa ninkii argagaxbaaba ku dhacay oo soo orday sida booliska ku soo gaarsiiyay sheekadi
marka booliskii aad doonay maxaa dhacay kadib
booliskii aad doonay ninkii magaciisa waxa la yiraahdaa Mario magaciisa koobaad oo kaliye bay booliska sheegeen Mario baa la yiraahdaa bay yiraahdeen ninkaasi markii ay u tageen waxay yiraahdeen waxaan ka naxnaan meesha ku aragnay oo qashin qub oo kale markay tageen halkaas bay isku dayeen inay soo qaadaan laakiin aad bay ugu adkaatay inay soo qaadaan
laanu aan intaas soo san aanan qubaysan
soo saaran aad iyo aad
ha
waxaaba ay ugu qosolka badnaa markaa waxay ahayd nuro boolisku waxay yiraahdeen ninkan maskaxdiisa baa laga shakiyay inuu caafimaad qabay in kale isbitaal baa loo diray markaa habeenkii xabsiga uu ku biriyay
haye
waxay yiraahdeen baabuurkii booliska oo lagu soo qaaday
كو
لبا جالجي
إلا دقينا
قطة هذي نظافة أن عادي أهين أولي بالزائدة
جعفر ونسيبه بالهين سراكيش هادي وصل قارق لك الدومين
قل كي هبين كي وكوحر نانا
ها
نينكا سيدو كلا وحو أبا هذي
إلا الرشاية
أن عادي أهين وحالله وعي أولي بشركة ده النظافة ده كشقة يسيقون نظيفيان ماشي هبين كي لقوحر نينكا
way hab kulli waanu eeg doonaa natiijada ka soo baxda halkaas jacfar oo waa dabcan sheeko cajiib ah oo
leeyahay sheeko cajiib ah aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo igala qayb galay barnaamijka Caweys guud ahaan barnaamijkii Caweyska Washington caawa halka hayno joogo intaynu sabtida dambe dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
barnaamijka caweyska Washington iyo Jaafar ku kay dhigistayaal aynu intaas kaga soo gudubna gabagabada idaacadda fiidnimada ayaynu sii jirnaayaa haatan aynu ku wada nasanno awgeed shambooya
astaasi aw geed shampoo ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeenaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abi Karo xagga soo saarista qabil sana ayaa intaas noo ga qadan dhigaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
shampoo